Армыстар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз еге құйрықтың адамдарға тигізіп отырған зияны мен оны жоюдың жолдары қалай қарастырылған деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Ветеринар мамандар жұқпалы аурудың кез келген түрін тарататын еге құйрықтарды жоюдың жұмысы мемлекет тарапынан жүйелі жүргізілмегендіктен адамдар зиян шегіп отыр дейді. Олар басқа зиянкестерге қарағанда биологиялық тұрғыда ерекше жаратылған еге құйрықты дәрімен улап өлтіре салуда оңай емес дегенді алға тартады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Зайраның отбасында өткен жылы екі баласымен қоса енесінде еге құйрық түстеп, вакцинаның бірнеше түрін алуға мәжбүр болған. Үйге кіріп кеткен еге құйрықты қақпанға түсіруде оңай болған жоқ деп еске алған ол, 3-4 күн бойына еге құйрықты аңдумен ұйқы көрмегенін айтады. Зайра көктем басталысымен еге құйрықты улайтын дәрінің бірнеше түрін базардан сатып алады. Оның айтуынша, бұл зиянкестерден жеке үйде тұратын адамдар көп зардап шегіп келеді.
Кесіп шыққан ғой, сосын үйге қақпан құрып кете алмадық та, түннің ортасында шығады ол. Таңға жуық, сол сағат 3-тердің, 4-тердің кезінде шығады. Оны білмейміз ғой, біз жаңа үйтіпті баланы аямыз кетіп ғой. Ой, бір жаңа кезде сол кезден алдық қой. Ұштырып кеп қарасам, жоқ қана батыр екен. Перекіспен эксперттен алып кірсем де, содан кейін ертесі күні бардым ғой, поликлиникаға. Екі вакцина салды да, 20 күннен ба, 10 күннен, 20 күннен сөйтіп алып отырды да, неше рет, 3 рет барып алды. Өмірдің жасына қарай ше. Одан кейін барып апам аяғын істеп алды. Оны базардан сатып аламыз, қазір жан-жақта қорада, мысалы топырақтар жүреді көбінесе сол жерлерге. Сабақтың ішіне салып қоямыз да, олар жейді. Бұрын қақпан құрсаң, сол жерге келмейді де, басқа жолмен жүреді олар. Дәрін жеп шошынған кезде олар бір-біріне сыз береді екен, сонымен бұлар қашады екен басқа.
Ветеринария ғылымының докторы Абай Тәжібаев еге құйрықтарды жоюдың жолдарын 1969 жылдан бері зерттеп, олардың биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 9 түрлі препаратты ойлап тапқан. Оның айтуынша, бұл препараттар жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол еге құйрықтардың ішінде кез келген тамақта жеп көретін сынақ жасайтындары болады дей келе, сынаққа түскен еге құйрық 2-3 сағат ішінде ешқандай реакция бермеген жағдайда ғана тамақты басқалары ауызға алатынын айтады.
Еге құйрықты сол жоюға арналған улы заттарды шығару жөнінде 6-9 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Сол жылы жаңа Москвада аспирантурада болдым. Содан жаңа препараттар шығарылды. Препараттардың негізгі айырмашылығы жай әсер етеді де, еге құйрықтардың қорғаныс реакциясын тудырмайды. Сосын екінші тиімділік жағы малдарға, құстарға зиянсыз, уытқа әсер етпейді оларға. Сосын жемтік дайындағанда жемтікте концентрациясы өте төмен, 1-5%. Сосын тағы да бір тиімді жағы болған уылғы жоятын антагонистері. Дайындау тәсілі өте оңай. 20 мл жаңа уытты затты 1 кг неге жемтікке араластырасың да, соны сол күйіп, еге құйрықты жүрген жерге таратып бересіз. Нәтижелілігі дұрыс пайдаланса, дұрыс қолданылса 100%-ға дейін жетеді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында еге құйрықтың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіретіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ветеринария саласының маманы Абай Тәжібаев дәрі пайдаланар кезде егеу құйрықтың биологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет дейді. Абай Тәжібаев егеу құйрықтардың биологиялық ерекшеліктерін байқау үшін ветеринар мамандар олардың індеріне камера қойып бақылағанын айтты. Оның айтуынша, егеу құйрықтар Ресей мен Қазақстанда көп тараған. Ол тіпті бұл зиянкестер шөлге шыдамайтын мақлұқтар болғанымен құмды шөл өте жерлерде де өмір сүретінін айтады.
Бұлар сиырларыңыздың емшектерін жеп кетеді. Жастарайлардың тілдерін жейді. Торайдың несі бар? Тұмсықшасы. Теточок дейді мұрны. Тұмсығы. Содан тісті. Ол шыңғырған кезде екіншіге өрі жаңа тілін тістеп суырып алады да, сол басқада сол ұстап тұрады, сол басқада сол тілін жеп кетеді. Құйрықтарын жеп кетеді. Аталықтар аналықтары болады. Олар жаңағы бір семья емес, және бір нәрселерді бірігіп те жүреді. Аналықтарының құқықтары бір. Мына еркектері үш сатыға бөлінеді. Ойына келгенін істеп нететін разведчик справа на убийство дейді. Бұдан кейінгі жаңағы ортасында жағымпаздар жүреді. Жағымпаздардан кейін жаңағы құлдар жүреді. Жаңағы тағамдарды байқайтын, тағы басқа сол ауыр жұмыстарды тазартып жүретін. Сосын бұлар жаңағы жем іздеп кеткенде балдарын жинап бір жерге қояды да, оларды ең мықты деген жаңағы еркектері күзетеді. Інінің аузында тұрады, өздерінің өздерінің ішінде құрып қойған жаңағы ясли сияқты несі бар, площадкасы. Солардың запасына выходтары бар, солардың бәрін күзетіп жаңағы еркектер жүреді, мықты еркектер жүреді жаңағы. Сондай бір ұйымшылық нелері бар қасиетте. Лабиринт жасап жаңағы тәжірибе жүргізгенде адам таппайтын жерлерден бұлар оңай шығып кетеді. Сондай бір қасиеттері бар. Олардың жаңағы мұрттары, сезгіс мұрттары бар. Ауаның қимылы арқылы лабиринттен шығатын тесікті оп-оңай тауып алады. Мысалға Америкада фермер осы кірісі ана өсімдік майын жақсы көреді ғой, сол өсімдік майын ішеді деп жаңағы бөшкеге толтырмай май құйып қояды, соған түсіп өліп қалсын деген сайын май ортайып қалады, түсіп отырған кірісі жоқ. Сосын аңдып қарайды ғой, қараса жаңағы анау бөшкенің шетіне бәрі иіріліп отырады да, жаңағы құйрықтарын алып майға құйрықтарын жалағып отыр дейді. Бұлар жаңағы анау құстың жұмыртқасына улағанда да сондай таппарлық көрсетеді. Біреу шалқасына жатып жаңағы төрт аяғымен жұмыртқаны құшақтап жатады, басқалары бір екі үшеуі құйрығынан тістеп інге сүйрейді, іннің ішіне барып жұмыртқаны сөйтіп сақтап қояды. Ұшағынан келгенде де ақылдан құралақан емес ау деймін. Яғни жарға іннің бұрылыстарында жұмыртқаны тигізбей ұстап сөйтіп апарып жинап қояды ішіне.
Абай Тәжібаевтың айтуынша, бұл зиянкестердің организмдері дағдыланбайтын препараттарды пайдалану шарт. 40 жылдан астам уақыт ветеринария саласын зерттеп келе жатқан Абай Тәжібаев ойлап тапқан препараттарына жекелеген кәсіпорындар арасында сұранысқа ие болып отырғанын айтады.
Басқа жерде жоқ, бізде бар, жаңа суда еритін бір уытты заттар. Басқа олардың бәрі ұсқайсы қолданышында суда ерімейді. Мал суда еритін зат не суменен қосып беруге болады. Бұл жаңағы оңтүстік өңірлерде, су жоқ жерлерде, элеватор сияқты құрғақ жерлерде өте тиімді. Егеуқұйрықтар жаңағы суды іздеп жүріп ішеді, оғызылған суды. Бұл улы судың тағы бір қасиеті, егеуқұйрықтардікі өзіне тартады. Егер таза суменен мына улы суды қатар қойса, әуелде улы суды ішеді, сосын бұл біткесін барып егеуқұйрықтар таза суға көшеді. Сондай өте күрделі объектілерде, мына құс фабрикасы сияқты басқа дұрыс жемдіктер көп жерде, таза жем көп жерде, жұмыртқа, балапандар дейді ғой, басқа уытты заттар көп әсер етпейді, оларды жемейді егеуқұйрықтар. Басқа таза қорапты заттар көп жерде егеуқұйрықтар жемейді. А біздің уытты заттарды олар іздеп жүр. Тері басқа қолданып жүрген уларға егеуқұйрықтар дағдыланып кетеді. А мұның құрамында оны дағдыландырмайтын құрамы бар. Қазақстанда сол негізінен үлкен құс фабрикаларында қолданылып жүрді. Атырау құс фабрикасы қазір Атыраудың балық комбинатында, қазір олар Талдықорғанның құс фабрикасында, Оралдың құс фабрикасында, шын бәрінде қолданылды, жақсы нәтиже көрсетті. Мемлекеттік тапсырыс әзір болмай жүр, неге екенін білмеймін. Анау даже бұған жаңағы тендерге нететін препараттардың қатарына қосылған. Дезинфекция жасайтын препараттар бар да, а мына дератизация жасайтын негізі егеуқұйрыққа қарсы күресу, оған жоқ тендер. А мына ветеринария саласынан неге екенін жоқ, қайта крестьян таяқ жейтін көбісі ауыл шаруашылығының объектілері. Бір мысал келтіріп кетейін, қаншалықты зиянкестік екенін. Мына Атыраудың құс фабрикасында бір түнде егеуқұйрықтар 1300-ге дейін балапанды қырып шығады. 2000 үстінде қоймаға санап қойған жұмыртқаларды жейді. Санаулы жұмыртқаны қанша жеп жатқаны белгісіз. Оған қоса бұлар жаңағы құстарға арналған жемді де көбейді. Сол зиянкестігін енді осыдан барып есептей бер. Жаңағы Атырау балықта айына 8 тонна өте қымбатты жаңағы балық продукциясын құртып бүлдіріп отырған. Оның ішінде жаң қары екірі бар, бекірі, құмдас балықтың өнімдері бар. Бұлдар да кегі ұйрықтар жаңа тақамның жақсын таңда бірбірейді. Салға майды, сливычыны, масылы бар, соны менен сол сливычыны маргаринді қатар қойсаң, әуел жаң майды жетті, маргаринге тешпейді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында еге құйрықтың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіретіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Абай Тәжібаев еге құйрықтардың адамдарға тигізетін зияны шексіз дейді. Ол зиянкестер адамдарды тістеп қана ауру жұқтырып қоймай, жүрген жеріне де ауру таратып жүретінін айтады.
Ол енді қандай қоздырғышпенен таратқан, егер жай дамитын қоздырғыштар болса, онда сондай жылдар бойы созылып барып нетіледі. Бұл жаңа кірісі бірмеуі жұқтырып, бір садоку дейтін ауру бар, оқталып нәп дейтін ауру бар. Сосынан ол себебі көміп соған затты, ініғіп қазып барады, сол өлген өліктермен қамданып жүріп, қоздырғыштардың спор дейтін бір, соларды тез таратады. Ол спор деген биологический белсенділігін жоғалтып, көп сақталуға дайындап жатқан зат қой, сыртында қабықшасы бар. Оның спорлары скотомагенттерде 50-100 жылға дейін сақтала береді. Көбеюге бейімделгенше бірталай уақыт кетуі мүмкін, сондықтан бірнеше жылға созылып кетуі де мүмкін. Егер де өзінің организм тістеген жерінде жата берсе, тереңдінеді. Вирус 5-ші соның өзі қай жерден тістеді, соған байланысты. Егер аяқтан тістесе, ол басқа жеткенше 40-52 айға дейін уақыт кетеді. Басқа жақын жерден тістесе, онда ше 1-2 жетінің ішінде уже құтырды шығарады.
Сонымен қатар Абай Тәжібаевтың айтуынша, ветеринария саласы мемлекет тарапынан қолдау көріп отырған жоқ. Біз хабарды дайындау барысында санитарлық эпидемиологиялық орталығына хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Абай Тәжібаев еге құйрық секілді зиянкестермен дұрыс жұмыс жасалмай отырғандықтан оның зардабын қарапайым халық тартып отыр дейді.
Не қауіпті жағдайы олар көп ауру таратады. Жұқпалы аурудың бәрінде таратады. Соның ішінде аса қауіптілері бар. Оба ауруы бар. Туберкулез бруцеллездері бар. Сибирский язвыны қалай етіп алады екен. Түйнеме де вирустан бастап мына құрт ауруына дейін бәріне тарата береді. Тек қана өздері ауыратын ауру таратпай, жаңағы лас жерде жүріп аяғын несін ластап, басқа барып қорек заттарменізден тамақтанғанда соларды ластап кетеді. Солар арқылы жемшөп арқылы малдарды ауыртады, азық түлік арқылы адамдарды ауыртады. Мынау тістеу арқылы жұқтыратын мына құтыру дейтін жаман ауру бар. Тісті бұлар көп таласады, сондықтан мынау тістеу арқылы құтыру ауру бір біріне жиі. Біз осыны олай айта алмаймын. Дұрыс күрес жүргізіп отыр деп. Жасыратын жоқ, қазір ақша алған заман болып кетті ғой. Мына үкіметтің берілген ақшаларын подставной фирма арқылы бөлісіп алады да, арзан әсер етпейтін олар сатып алып, кейде сатып алады, кейде сатпай ақ, соны бірақ сол нәтижесі төмендеулерін үлестіріп береді де, соған оны қалай жұмыс жүріп жатыр, қалай жүрмей жатыр, оған ешкімнің көп шаруасы жоқ. Енді бір рет бір ондай бір әңгіме болды, оның кісінің фамилиясын айтпай ақ қояйын, осы санэпидстанцияның төңірегіндегі адам. Мен айттым, мен препаратыммен мен тендерлерін қатысайын десем, нан тауып отырған крысамыз сенді жойсаң біз қалай күн көреміз деген уақытта ғой. Сенің препаратың 100% крыса құртып жіберсе, енді келесі жылы ондай ақша бізге бөлінбей, онда енді біз қайдан ақша табамыз деген сөз. Олар жаңағы нәтиже төмен препараттармен шамалы жұмыс жүргізеді, бір оншақты 5-6 құрықты өлтіреді де мінекей жүргізіп жатырмыз дейді. Қалғандар келесі жылы тағы көбейіп шыға келеді. Егер нәтижелі жұмыс жүргізіп жатса, құйрықтарды жоймағанменен өте төмен аз мөлшерде ұстауға болады. Кейбір қажет жерде оны толық жоюға да болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында еге құйрықтың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіреді өтіне жайлы хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattyq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Курматты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.